Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
อัปเดตข่าวสารวงการเรื่องลี้ลับรอบโลก
นี่คือรายการ Untitled Case Trace Talk
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
ผมว่าเราคาดหวังอะไรกับเขาได้ประมาณนี้แหละ
ครับ
เป็น react machine เป็น react machine
เขาบอกว่า action เท่ากับ reaction
ไม่ผมว่าผมก็ทำไปเยอะนะผมก็มีแรงนะประมาณนึง
ครับ
แต่ว่าเขาก็ยังมีแรงกลับมาให้ผมน้อยอยู
่คุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าคุณไปเม้นอะไรในไลฟ์พี่จอมขวัญ
เฮ้ยผมเห็นข่าวนี้อยู
่อันนี้ข่าวอันนี้ลองแคปดำป่ะนะ
ผมเห็นในกรุ๊ปอยู
่เขาแคปไปด้วยเหรอ
ใช่มีคนในกลุ่มแคปมาบอกว่าคุณจอมขวัญเนี่ยเอาคอมเมนต์คุณขึ้น
ผมก็ไม่รู้นะคือผมคอมเมนต์แล้วผมก็ไปทำในชีวิตของผมอ่ะเพิ่งมีคนมาบอกว่าเอ้ยพี่ธันไปคอมเมนต์จอมขวัญเหรอ
ใช่แล้วก็มี
แล้วเขาค้างนานเลย
เหรอ
ใช่แล้วก็มีคนกดก้าวจำนวนมาก
สวัสดีพี่ขวัญไม่มีอะไรเขาก็คุยไปคุยมาแล้วก็บอกว่าเขาชอบคือพี่ขวัญเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพิธีกรข่าวแหละตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์
อินฟลูเอนเซอร์
เป็นนักสัมภาษณ์ชื่อดัง
คนดัง
เวลาเรียกเนี่ยต้องไม่เรียกพิธีกรจอมขวัญตอนนี้ว่าซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดัง
ชื่อยาวดีวะ
เขาเหมือนเขาคุยอะไรกับแฟนคลับเขาไม่รู้แหละว่าเอ้ยตอนนี้เป็นอะไรจอมขวัญเป็นอะไรแล้วก็เราก็ตอบไปว่าเป็นนั้นแล้วเขาก็ขึ้นเราเลยหรอ
ใช
่เขาจ้องอยู่แล้วนะ
เขาจ้องอยู่แล้ว
ไม่คุณก็ไปเริ่มก่อนไง
เขาเคยผมว่าเขาได้เป็นสิ่งที่เขาอยากแล้วตอนนี้
เขาอยากเป็นมานานแล้วอยากเป็นมานาน
ใช่เขาเคยพูดกับผมว่าแบบพี่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันเลยว่า
พี่ทำได้แล้วพี่
ได้เป็นนักบัตรนี้ครับ
อันนี้ที่พูดอย่างนี้คือรักกัน
รักกัน
รักกันรักกัน
รักกัน
พี่เขารักผมไหมผมว่าไม่แน่ใจเท่าไหร
่อันนี้ไม่แน่ใจ
เขาด่าผมตลอดเวลา
ครับมีใครไม่ด่า
เวลาทักเข้าไปก็ไม่ค่อยมีคำว่าทันเฉยจะมีสปานันนำหน้าบางอย่างอ้ออ่างอะไรอย่างอะไรเงี้ย
อ
ะไรอย่างงี
้แล้วก็
อีน่ารักอะไรอีท่านอะไรเงี้ย
ครับ
อะไรอย่างงี้ครับ
เฮ้ยเมื่อกี้พอคุณพูดว่าเขาเป็นอะไรนะซูเปอร์อะไรนะ
ซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทย
เออผมมีอันนึงที่คล้ายคลึงกัน
นั่นคือ
ผมไปคุยกับต้นกล้าม
า
เขาเพิ่งซื้อรถใหม่
อืมคือขนาดนั้นเลยเหรอ
เขาเพิ่งซื้อรถใหม่รถแบบรถยนต์เลยก่อนหน้านี้เขาจะแบบแว้นมอไซค์ม
า
แงนมาตอนนี้เขาแบบซื้อรถยนต์แล้วของฮุนไดแต่ว่าสิ่งที่อยากจะโฟกัสอ่ะเขาบอกว่าเขาเลือกสีมาพิถีพิถันมาก
เขาเลือกสีอะไร
สีสกาเลตดราก้อนเรด
นี่อะไรเนี่ย
ไม่ถ้าเป็นคนอื่นซื้ออ่ะเรดแต่ถ้าเป็นต้องกล้าซื้อปุ๊บสกาเลตดราก้อนเรด
คำว่าดราก้อนเนี่ย
เอ็กซ์ตรีมคือดีว่ะทำไมอ่ะคือหรือว่าตอนแรกมันชื่อสีแบบอ่ะชื่อเรดเฉยๆแต่ว่าพอคนขายรู้ว่าเป็นนี่คือต้นกล้าเขาก็เลยแอดออนชื่อให้
แอดออนเข้ามา
แอดออนชื่อให
้ผมพูดผิดนิดนึงขออภัยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับ
ไม่ใช่ครับ
เป็นแค่ Dragon Red Pearl ครับ
หนักกว่าเดิม
ก็ยังเดียวอยู่หนักกว่าเดิม
เฮ้ยแต่ผมว่าอย่างน้อยมันมีคำว่า Scarlet แต่มี Dragon อยู
่ Dragon Red Pearl
เชี่ยเจ๋งว่ะ
ผมฟังแล้วแบบ
โคตรต้นกล้าเลย
มันขนาดนั้นเลยวะ
มันคือโคตรต้นกล้าเลย
พวกคุณคิดว่าสีนี้เลือกต้นกล้าหรือต้นกล้าเลือกสีนี้
เพราะว่ามันกด
ต้นกล้าต้นกล้ามีอยู่สีนี้เลยมีอยู
่กดแรงดึงดูด
กดแรงดึงดูด
คือถ้าไปเช็คหลังบ้านอ่ะสีนี้ขายไม่ออกเลยนะซื้อแค่ต้นกล้าวันนี้ผมพูดเล่นนะคร
ับ
ผมพูดเล่นนะครับผมไม่ได้จงใจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรนะ
นั่นแหละครับก็รู้สึกว่า บางอย่างมันเลือกเจ้าของคนที่เหมาะกันเนี่ยแหละที่จะได้สิ่งนั้น
ดี
ครับ
ครับ
ก็ไปทักกันได้นะครับดราก้อนเลดเพิร์ลของต้นกา
เขาเป็นคนที่มีชีวิตที่เติบโตไปแบบรวดเร็วนะผมก็ยินดีกับเขาร
วดเร็วแบบไหนครับ
เช่นเขาจะได้ห้องใหม่เขาได้ห้องใหม่เลยเขาซื้อรถเขาซื้อรถเลย
ในขณะที่คุณ
แต่มันกินข้าวช้ามากเลยนะ ไม่เกี่ยวกันใช่ปะ
ไม่เกี่ยวกันเฮ้ยเราเคยเมาเรื่องนี้ออกรายการ
เนี่ยบอกแล้วเราคุยเรื่องนี้หรือเปล่า
น่าจะเคยแล้วแหละ
เคยแล้ว
ผมว่าคนฟังอาจจะไม่ได้อยากฟังกัน
โอเคเออ
ครับ
คือต้นกล้าเนี่ยกินข้าวช้ามาก
มากมาก
มากมากด้วย
เพราะว่ามันชอบกินไปแล้วอ่านเว็บตูนไป
ครับ
ครับแค่นั้นเลยครับไม่มีเขาอ้างอะไรละ
แล้วต้นกล้าทำอะไรช้าอีกหรือเปล่าม
าช้าม
า
ทำงานช้ามาก
โอเคครับ
เขากลับบ้านช้านะเมื่อก่อนที่ผมอยู่ชั้น5เน
ี่
ยเขากลับประมาณ5ทุ่มผมกลับดึกอ่ะ
ใช่เขาคนนี้กลับดึกกว่าจะมาก็บ่าย2แล้ว
อย่างแย
่ไม่ได้ทำงานหนัก
คือนับรวมแล้ว8ชั่วโมงเหมือนกัน
เน้นครบไม่ได้เน้นแบบเวลางานเท่า
ผมจะพูดเวอร์มานิดนึงมันมาบ่ายโมงครับ
โอเคครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเท่าไหร่เออแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วตอนน
ี้
เขามีรถยนต์แล้วก่อนอันนี้มีมอเตอร์ไซค์เขาจะแบบเฮ้ยฝนตกแดดออกช้าออกยากอะไรเงี้ยเน
า
ะ
นี่อ่านมา5นาทียังไม่มีเรื่องข่าว
ไม่มีเรื่อง
แดดต้นกล้า
ผมไม่อยากคุยเรื่องนี้ว่า
เออ
ถ้าให้พี่ทันวิเคราะห
์อะไรไม่
ตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองเราหรือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราถ้าเป็น UC อ่ะมันจะเป็นธีมอะไรวะ
ทฤษฎีสมคบคิดมั้ย
เออ
คอนสปิเรซีเทอรี่
ผมว่าสมคบคิดเยอะมากเลยช่วงนี
้แล้วก็
หรือว่าการละครหรือว่า
ผู้ทำนายอนาคต
สุกรีเหรอ
สุกรี
ทีมสุกรีเหรอ
ทำไมสุกรีถึงทำนายทุกอย่างได้ตรง
ผมชอบอาจารย์สมศักดิ์เจียมอีกคนนึง
ผมตามมีคนนี้มานานแล้วครับ
คอมเมนต์
จริงคอมเมนต์จริง
ผมไปเจอคอมเมนต์นึงอันนี้เล่าให้ฟังบอกว่าที่แบบว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับภูมิใจไทย
คนด่าเพียบเลย
แล้วมีคนมาแบบว่าคอมเมนต์แบบโอ๊ยอันนี้เอาคอนเทนต์แล้วจานอะไรเนี่ยทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้อะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ได้ฟังเขาหรออะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บมีคนแคปมาพี่คนเดิมมาอิดิทบอกว่าโหยอมแล้วครับพี่คนนี้ให้บอลแม่นจริง
แต่ตอนนั้นน่ะต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นจริงนะ
นั่นสินะ
เออๆ
นั่นสินะ
ก็ต้องรู้สึกว่ามันก็เป็นสีสัน
แต่ว่าเห็นมีคนมาบอกเหมือนกันคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคือทฤษฎีและข่าวมันเยอะมากเออเราเลยแบบแอบอยากในฐานะคนที่ชอบทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันเออแอบอยากบอกไว้หน่อยหรือเตือนไว้หน่อยว่าบางอย่างมันคุยกันหนุกๆได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อเป็นจริงเป็นจังไปก่อนเออเออมันอาจจะแบบคิดได้คุยได้แต่ว่าไอ้ความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีย
ิ่งการเมืองไทยอ่ะเราสึกว่าอย่างแค่จะตามอ่ะก็ตามสูตรของคนอื่นได้แหละก็ฟังคนวิเคราะห์มา
ใช่แล้วฟังไว้เป็นแบบทฤษฎี
ฟังไว้ก็แบบอาจจะได้ฟังทั้งวิเคราะห์อนาคตแล้วฟังสนุกๆเนาะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการเมืองไทยมันพลิกแพลงตลอดเวลาม ันมีอะไรมากกว่าแค่ที่เราเห็นน่ะเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเว้ยก็นั่นแหละก็ตั้งคำถามบ่อยๆเฮ้ยนี่จริงไหมนั้นไม่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
หรือลองไปถามพี่จอมขวัญเหล่าเพชรดู
ใช่
ต้องถามในไลฟ์ด้วยนะ
ต้องถามในไลฟ
์วันนี้มีไลฟ์ด้วยหรือเปล่า
เหรอคนนี้เขาไลฟ์เกือบทุกวันเลยนะคนเนี้ย
เขาทุกวันเขามีพลังเพียงพอ
เขาอินฟลูอยู่คน
ใช่ใช่
ผมชวนเขามาดูอีเวนต์เราด้วยแต่ว่าเขาไม่ว่าง
นี่แหละเพราะว่าเขาอยู่สูงส่งเกินเราไปแล้ว
พอแล้วเดี๋ยวเขาจะเกลียดเรา
สักพักหนึ่งเขาไม่ด่า
เราอย่าให้เขาเกลียดผมไปด้วยเลย
ผมเคยคุยเขาใช่ไหมแล้วแบบบางทีแบบโทรไปแล้วมิสคอลไว้โทรกลับเนี่ยผมมาคุยกับผู้ช่วยผมพี่ขวัญคำแรกที่พี่ขวัญจะพูดคืออะไรโทรมาน้ำเสียงแบบไหน
เฮ้ยผมรู้
ผมตอบถูกหมดเลยไม่มีแบบท่านสวัสดี
ไม่มีผมพอจะทราบ
มีแต่คำชื่นชมครับ
โอเค
ครับ
มาเรามาข่าวแรกกันดีกว่า
ครับเอ้ยผมอยากรู้เรื่องนี้ก่อนเลย
อ้าวยังไง
เมื่อเช้าอ่ะมันมีข่าวว่าวันที่เราอัดกันเนี่ยนะคือวันพุธที่9สิงหาคมมันมีข่าวว่าการจราจรช่วงเช้าที่ถนนรัชดาภิเษกขาเข้าเนี่ยมันเป็นอัมพาตชั่วขณะเพราะว่ามีรถขนรูปปั้นอันนึงแต่ว่ามันลอดข้ามสะพานลอดใต้สะพานไปไม่พ้นแล้วคือคนที่เขาแคปรูปมามันคือรูปปั้นแบบไม่รู้คืออะไรตอนแรกอ่ะเห็นแบบไม่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นรูปคนนั่งนะเออเป็นรูปคนนั่งแล้วก็มีปีกเออแล้วที่มันเป็นไวรัลก็เพราะว่าเขาเป็นแบบว่ามีเล็บสีแดงอ
่
ะ
เล็บสีแดงแล้วก็เขี้ยวสีทอง
เออ ซึ่งคือการรูปปั้นติดใต้สะพานอ่ะก็ถือว่าพีคแล้วเหมือนกันนะแบบว่าไปได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแต่พอรูปลักษณ์มันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นไวรัลขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาคือใครมันคือรูปปั้น อะไรกันแน่อะไรเงี้ย
คือมันจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นว่าแบบอ้าวเป็นแบบพระเกจิอาจารย
์
เป็นพระพุทธรูปอะไรเง
ี้
ย
ใช่สรุปเฉลยแล้วว่าเขาคือรูปปั้นครูกายแก้ว
ด้วยเขาเป็นใครอ่ะ
คือตอนแรกผมก็ไปอ่านมามีหลายทฤษฎีบอกว่านี่คือเวตาลบ้างเป็นแบบเดคูล่าบ้าง
เดคูล่าเลย
จริงอันนี้คือครูกายแก้ว
อ
ันนี้ผมเอาข่าวมาจากไทย PBS นะครับอ่านมาคือครูกายแก้วเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันในนามพ่อใหญ่บรมครูผู้เรืองเวทก็จะมีแบบรูปร่างลักษณะของผู้บำเพ็ญเป็นมนุษย์กึ่งนกเล็บยาวตาแดงมีปีกด้านหลังแล้วก็มีเขี้ยวสีทองก็คือตามที่เมื่อกี้เราเล่ากันไปเน
า
ะคืออันเนี้ยเป็นรูปปั้นที่ถูกสร้างขึ้นตามจินตนาการของศิลปินคนหนึ่งชื่อว่าอาจารย์สุชาติครับก็เหมือนแบบได้รับได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็มาเอามาปั้นเป็นรูปปั้นอะไรพวกนี้อีกทีนึง
โอเค
แล้วก็เชื่อว่าถ้าเราไปกราบไหว้ขอพรครูกายแก้วเนี่ยเราจะได้รับความสำเร็จความเจริญในการค้าขายหรือว่าการทำมาหากิน
โชคลาภอะไรเงี้ย
ประมาณนี้ได้โชคลาภไปก็เป็นแบบ FYI เพิ่มเติมคือเป็นคนเป็นรูปปั้นที่นิยมกับสายมูชาวต่างชาติเช่นชาวจีนชาวไต้หวันฮ่องกงอะไร
แ
บบ
นี้จีนเทาป่ะครับเนี่ย
ของพวกนี้ถ้าเชื่อแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ไม่เป็นไร
ไม่เสียหาย
ใช่
เสียดีเน
า
ะ
ใช่แต่แค่ว่ามันแค่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
ผมว่าที่ข่าวนี้มันค่อนข้างพีคเนี่ยมันคือแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
ใช่
รูปปั้นอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยแล้วพอมารู้ประวัติก็โอเคก็มีคนสักการะคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะ
ครับ
ครับผม
ประมาณนี้ครับ
โอเคอ่ะผมมีอันหนึ่งน่าเมื่อประมาณวีคที่แล้วมีข่าวที่ว่าคนจีน
อ
่ะเขาเริ่มเลี้ยงเม็ดมะม่วงกันนะ
เลี้ยง
เม็ดมะม่วงอ่ะ
คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวเลี้ยงหินนะ
เมื่อก่อนมันจะเป็นแบบเพชรร็อกนะ
อ
ย่างในอะไรวะใน everything everywhere คือเจ๊ก็จะมีหินแล้วเขามาขาย
ดวงตา
เป็นเพชรร็อกอัน
นี้คือเลี้ยงเม็ดมะม่วง
เม็ดมะม่วงคุณนึกภาพเม็ดมะม่วงเวลาที่เรากิน
มะม่วงขุยๆเหมือนแบบกาบมะพร้าวอะไรเงี้ยหรอ
มันก็จะเป็นแบบเส้นเสี้ยนเนาะ
อ
ันนี้เขาเอามาล้างสะอาดเลยแล้วก็ทำเป็นขน
อุ้ยน่ารัก
แล้วก็ใส่ลูกตาเข้าไป
น่ารักนะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายที่เหมือนกันที่ย้อมสีเม็ดมะม่วงให้เป็นแบบสีแดงบ้างสีน้ำตาลบ้าง
มีสีดราก้อนเรดเพิร์ลไหมขอโทษ
กู
ผมก็วนอยู่แค่เรื่องนี้แหละ
โอเคเอาว่าอันเนี้ยมันเป็นเทรนด์ที่ไม่รู้ว่ามันเริ่มมายังไงแต่ว่าตอนเนี้ยคนเด็กชาวจีนวัยรุ่นชาวจีนเนี่ยนิยมมากๆมีการดูแลแบบแปรงขนตัดแต่งตัวย้อมสีเนี่ยเรียกว่า
เป็นของอินเทรนด์
เทรนด์ใหม่เทรนด์ใหม
่น่าสนใจว่ะ
เล
ิกรู้ว่าใครเริ่ม
ไม่รู้เลยเลิกเลี้ยงแล้วหินเรามาเลี้ยงเม็ดมะม่วงดีกว่า
ครับ
นั่นข่าวแรกครับ
ดีครับ
แต่ผมว่ามันจะคล้ายๆกับอะไรที่มันแบบถ้าเราสบายใจกับการมีอะไรข้างตัว
แค่นั้นเลยหมอนเน่า
เหรอเหมือนแบบหมอนเน่าหรือบางคน
เปรียบเทียบกันได้หรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันว่ะ
แต่ว่าก็น่าสนใจว่าทำไมเราถึงต้องเลี้ยงเม็ดมะม่วงแล้วใครเป็นคนเริ่มว่าถ้าเทรนด์ในพวกนี้จะสนใจว่าแบบคนเริ่มเนี่ยเขาทำยังไงให้มันติดเทรนด์ขนาดนี
้นั่นสิผมเคยอ่านอันนึงเว้ย บอกว่า เหมือนคนเดี๋ยวนี้เขารู้สึกว่าเขาเริ่มเลี้ยงยังไงดีเขาเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นลูกมากขึ้นแล้วไอ้พวกสัตว์เลี้ยงอ่ะมันเริ่มแบบขยับไปอีกขั้นหนึ่งแหละมันจะเป็นอะไรแบบสมมติที่มันดูไม่มีชีวิตมากขึ้นเป็นหินเป็นออนไลน์เป็นต้นไม้อะไรเงี้ย
เมื่อก่อนมันจะมีเทรนด์แบบเอ็กโซติกเพทเลี้ยงกิ้งก่าเลี้ยงงูอะไรเงี้ย
ใช่ใช่ใช่
แต่มันเริ่มขยับมาเป็นแบบสิ่งไม่มีชีวิต
มันเหมือนว่าคนมันเริ่มรู้สึกถึงความเสี่ยงชีวิตที่มากขึ้น
อ
ะความไม่แน่นอนของอนาคตอะไรเงี้ยทำให้คน
อ
ะเริ่มมีลูกน้อยลงคือพอมีลูกมันคอมมิตนานเนาะมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะเลี้ยงอะไรสักอย่างเลี้ยงคนสักคนเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดีกว่า
ครับ
อาจจะต้องการ attention ประมาณหนึ่งแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มี life span ที่มันไม่มากเท่ากับแบบมนุษย์คนหนึ่งเนาะถ้าอยากเราอยากเลี้ยงสัตว์เราไปเลี้ยงต้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ดูแบบเรียกว่า attention น้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้นก็ได
้ครับ
ประมาณนั้น
มีข่าวอัปเดตคือล่าสุดรายการ Adult หรือยังของ The Matter
เฮ้ยครับ
อันนี้มีใครไม่รู้ไปออก
อะไรอีกอะไรอีก
พูดเรื่องรักษาความรักอย่างไรเมื่อตัวอยู่ไกลแฟน
อันนี้น่าสนใจมาก
น่าสนใจนะ
อันนี้
น่าสนใ
จมากอัน
นี้น่าสนใจครับ
อันนี้คุณไม่มีเรื่องหรอ
คุณน่ะไม่มีเรื่องผมเล่ากันไปแล้ว
ผมมีเรื่องนึงผมมีเรื่องนึง
เป็นเรื่องรักทางไกลหรือเปล่าคร
ับ ไม่ใช่
รักทางใกล้ใช
่คร
ับ ผมไปเจอบทความนึงใน Reddit
ผมขอแซ่นิดนึง
ครับ
ก่อนหน้าจะ Reddit คือ ผมไปพยายามดูติดตามในรายการนี้เหมือนกันมีคนบอกว่าเรื่องจริงจังมากไม่กล้ากดก้าวเลย ชอบคอนเมนต์นี้มาก
อ๋อคือการกดก้าวเนี่ยไม่แล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ได้มีคนเกรงใจในการกดก้าวขนาดนั้นหรอ
คือมันดูเป็นรายการเราไง
อ๋อ
โอเคครับเชิญครับ Reddit ครับ
ผมไปเจอ Reddit มามีเขาเรียกเซกชันนึง Reddit ไว้คุยกันในภาษาคนแก่ว่าสิ่งที่ older adult review ว่ามันสิ่งที่พวกเขา getting too old to deal with แล้ว
ก็คือแก่เกินที่
แก่เกินที่จะดีลสิ่งนี้ได้แล้วอ่ะว
่
ามีอะไรบ้างเว้ยผมยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยข้อแรกคือการเถียงกับผู้คนแก่เกินจะเถียงแล้วเช่นถ้ามีคนบอกว่า2บวก2เท่ากับ5ใช่ไหม
ครับ
คนแก่จะบอกใช่เพราะกูขี้เกียจเถียง
ก็คือบอกว่าไม่เอาอะไรแล้ว
เอาเลย
เอาเลย
ข้อ2คือการไปดูคอนเสิร์ตแบบที่ไม่รู้ว่าจะได้นั่งที่ไหนคือมันจะมีระบบรันตั๋วแบบบางอย่างที่แบบรันนอกให้เราอ่ะอย่างญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าลอตเตอรี่ป่ะ
ใช่
จองไปแล้วมันจะให้อันนี้บอกว่าไม่รู้จะได้นั่งไหนไม่ชอบอะไรเงี้ยอันต่อมาคือว่าไปบาร์ในตอนมันหยุดเพราะตื่นเช้าจะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะปวดหัวตื่นไม่ไหว
อ
ันนี้ก็จริงและอย่างที่3คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องเริ่มต้นหลัง3ทุ่มก็คือ3ทุ่มอ่ะจะไม่ทำอะไรแล้ว
อยู่บ้านอยู่บ้านเถอะ
ภาษาอังกฤษคือ anything starting past 9 p.m. อีกอันนึงที่ผมชอบมากคือว่า lack of sleep
อ
ันนี้คือแบบ
ห้ามนอนไม่พอเด็ดขาด
ใช่
ซึ่งผมว่าก็จริงนะ
อีกอันสุดท้ายละ sitting on the floor
ทำไมอ่ะ
บอกว่า
ปวดเข่าอ่ะ
มีคุณชื่อว่าคุณ Lacid Hostess เนี่ยเขาบอกว่า I can stillsitting on the floor I can't get up from the floor without making a lot of noise
อ๋อมันจะแบบ
โอ้ยคือแบบเข่าสุดอะไรเงี้ยประมาณนี้ถือว่าว่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบแปลกๆดีเหมือนกันเนาะแบบยิ่งแก่ตัวไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ย
ครับ
ครับไปเจอมันจาก Reddit ฮะ
ดีครับผม
ขอรับสนุกสนุก
ครับ
ลึกลับป่ะไม
่ลึกลับนิดหน่อย
ไว้มีอันนึงอันนี้ไกลมือนิดหน่อยแต่ว่าไม่คิดซีเรียสมากคือล่าสุดเนี่ยสภาไทยเนี่ยเขาใช้เทโลในการอัปเดตกฎหมาย
เฮ้ย
ฮะเหรอ
คุณหมออ๋องเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นไอเดียหมออ๋องป่ะนะแต่ว่าหมออ๋องอธิบายนี้บนสภาว่าระหว่างนี้งานสภาเราจะมีระบบ tracking ได
้
ที่ให้สภาหรือว่าให้สมาชิกเนี่ยไปดูว่ากฎหมายไหนอยู่ขั้นตอนไหนแล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคนไม่รู้ว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนก็เลยจบด้วยการใช้เทโล
เชี่ย
คือแบบอันเนี้ยเห็นด้วยเห็นด้วยเชิงว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่แบบทำได้แล้วอะไรเง
ี
้ยก็สนุกดีเป็นรุ่นเล่นใหม่
ๆสามารถบอกแขกก็ใช้เทโลนี
่ผมมาใช้เทโลทำงานอยู
่
แล้วผมก็กำลังสงสัยเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าผ่านกฎหมายต่างๆใช้เทโลเนี่ยมันต้องมีแบบเดทไลน์มันต้องมีการแบบเลื่อนการ์ดอะไรเงี้ยแบบเอ้ยมันก็แอบน่าสนุกเหมือนกันนะต้องลองดูว่าเป็นยังไง
ครับมีอีกอันนึงครับอันนี้เป็นโพสต์ที่เขาแชร์กันมาในกลุ่ม UC
ครับ
ต้นทางเนี่ยบอกว่าเกิดและโตมา24ปีวันนี้เพิ่งรู้ว่า perjure เท่ากับ perjure เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษอันนี้เจ้าของเพลง perjure ของอารามนายคิดว่าไงบ้างครับ พี่มี
ผมอะ
อะไรจะพูดไหม
ผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง
อ่ะฮะ
ผมไปคุยกับทางคุณทอมจักริดมาแล้ว
ครูทอมจักริดก็คือครูทอมคำไทย
ใช่
คร
ับ คุยมาแล้วแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยสิ่งนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการพ้องเสียงเฉย
ๆแค่บังเอิญ
พ้องเสียงเพราะว่าถ้า perjure เนี่ยภาษา
อ
ังกฤษมันมีภาษาอังกฤษ
นี่เปิด
แปลว่าพูดคำเท็จให้การเท็จอะไรเงี้ย perjure แล้วเขามาบอกกันว่าแบบเพ้อเจ้อของไทยเป็นคำทับศัพท์ม
า
แต่จริงๆมันมีหลักฐานมานานแล้วว่าคำว่าเพ้อมันเป็นคำไทยแล้วเพ้อเจ้อเพ้อฝันอะไรเงี้ยมันมีความแบบเป็นคำซ้อนของคำไทยอยู
่
เพื่อผสมคำขึ้นมาใหม่เพราะนั้นแล้วเพ้อเจ้อมันเลยไม่ใช่คำทับศัพท์หรอกแต่มันบังเอิญไปเป็นคำที่พ้องเสียงกันเฉย
ๆ
เหมือนไฟกับไฟอะไรเงี้ย
fire
ประมาณนั้นประมาณนั้น
แล้วเมื่อไหร่พี่เจ้าจะร้องเพลงนี้
ผมร้องแล้วไงเนี่ยในงาน
คุณมาแค่ประโยคเดียวผมไม่นับว่าเป็นการร้องเพลง
คุณจัดงานให้ผมดิเนี่ยเดี๋ยวผมไปร้อง
ผมแต่งงานเมื่อไหร่ผมจะให้พี่ไปร้อง
ได้ครับนี่เขาพูดจริงจังนะ
เ
ออก็เหมือนพูดเล่นนะแต่จริงจัง
ทำไมพี่เข้าหมดจริงจังตลอดเลย
นั่นดิ
เอ้ยผมไปเจออีกเรื่องนึงมาอันนี้เป็นเรื่องเก่าแล้วคือไปเจอมาระหว่างหาเรื่อง UC ตีบลักแล้วก็แบบไม่อยากเล่า
ครับ
คร่าวๆว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคลิปติดในโลกอินเทอร์เน็ตเว้ย
ก็ค
ือ
มันชื่อว่า low app l o a b จ
ะ
ว่าลบก็ได้แต่ว่า low app ก็ได้มันคือ the first cryptid hunting in AI world คือมันมีตำนาน urban legend ในยุคแบบ AI ว่าเวลาคุณเจเนเรตรูปอะไรเข้าไปไม่จะมีหน้าผู้หญิงคนนี้โผล่มาตลอดเวลาเว้ย
เชี่ย
ซึ่งคือหน้าแบบนี
้เฮ้ย
เฮ้ย
น่ากลัวอยู่คือแบบไม่ว่ารูปไหนก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่แนะนำให้คนเซิร์ชนะเพราะมันก็ดิสเทอร์ประมาณนึงอะไรเงี้ยประมาณว่าเหมือนกับมันมีการฟีดข้อมูลอะไรไปบางอย่างเวลาคีย์เวิร์ดบางอย่างที่มันซ้อนทับกัน
อ
่ะแล้วพอมันทับกันปุ๊บจะมีหน้าผู้หญิงคนนี้ออกมา
ก็คือเหมือนเป็นบั๊กของ AI
เป็นบั๊กของ AI เรียกว่าบั๊กก็ไม่ได้เรียกว่าข้อมูลทับซ้อนหรือเปล่านะอะไรเงี้ย
ครับ
ครับก็ใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงลองดูครับ
อืม
นะชื่อว่าคุณโลแอปเรียกว่าเป็น first cryptid ใน AI
อืมโอเค
ตั้งแต่เจอเธอใจก็คอยเพ้ออยากเจอส
ักทีเรื่อยไปคุณทำอะไร
ขอโทษครับ
ครับผม
มีข่าวล่าสุดคือบอบูโพสต์เมื่อ7นาทีที่แล้วว่า
ครับ
เวสต์แฮมยอมจ่าย30ล้านปอนด์ให้แมนยูเพื่อเป็นค่าตัวของแฮร์รี่แม็กไกว
ร์เท่าไหร่นะ
30ล้านปอนด์
ไอ้เชี่ยจริงเหรอ
ไม่รู้อันนี้ค่ะแต่บอบู
เชี่ยผมช็อกอยู่เหมือนกันนะ
แต่คำถามคือรายการนี้เราสามารถอัปเดตข่าวกีฬาได้ไหม
ผมว่าเราทำอะไรมาหลายอย่างที่ไม่ควรทำได้เยอะมากแล้ว
เอาเลย
โอเค
ครับผมไม่ค่อยได้ดู
โอเค
คือผมเนี่ยผมอยู่ในยุคที่30ล้านปอนด์เนี่ยเคยเป็นค่าตัวของลีโอเฟอร์ดินาน
ใช่แพงมาก
ซึ่งเป็นกองหลังที่แพงสุดในโลกมาก่อน
ใครคือลีโอเฟอร์ดินาน
เขาเป็นกองหลังยุคก่อนนั่นนี
่เขาเป็นญาติกับฟรานซ์เฟอร์ดินานด์จาก
อ๋อที่เป็น
นักร้อง
โดนลอบสังหาร
ไม่ใช่
ใช่
ใช่ด้วย
ใช่ผมเคยเล่า
โอเคนึกว่าวงฟรานซ์เฟอร์ดินานด
์อันนั้นก็ใช่
อ
ัน
นั้นก็ใช่โอเคโอเคผมมีข่าวหนึ่งครับจริงๆผมมีหลายข่าวเลยแต่ผมอยากดูว่าเป็นยังไงตอนการบทสนทนาเหล่านี้โอเคมันมีอันนึงผมไปเจอมาครับว่ามันมีทีมวิจัยนานาชาติที่เพิ่งประสบความสำเร็จในการฟื้นคืนชีพให้กับพยาธิตัวกลมที่เขาไปค้นพบที่ชั้นดินเยือกแข็งที่ไซบีเรียมาแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยเจ้าพยาธิตัวเนี้ยมันอยู่ในสถานะแบบระงับการเคลื่อนไหวคือมันไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิร่างกายมันต่ำปกติมากแล้วมันก็จะแบบหยุดการเคลื่อนไหวไปปรากฏว่าเขาก็เลยเอามาศึกษาทดลองไอ้ตัวเนี้ยพยาธิตัวเนี้ยว่ามันพักตัวมานานแค่ไหนเขาก็ไปพบว่าสิ่งเนี้ยมันอยู่ในสภาวะไร้ชีวิตอย่างเงี้ยมาแล้ว 46,000 ปี
โ
อ้และพอเอามาละลายเนี่ยมันกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือแบบว่ากลับมามีชีวิตได้
ใช่ใช่เขาก็เลยแบบบอกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันอาจจะอยู่มีสภาวะจำศีลได้นานมากๆแล้วพอมันกลับมาอีกครั้งมันก็เคลื่อนไหวได
้เพียงแต่ว่าสภาพหรือว่าเชิงชีววิทยาของมัน
อ
่ะการวิภาคของมันอ่ะมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ามนุษย์หรือว่าสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นๆอะไรอย
่
างเง
ี้
ยมันอาจจะกลับมาง่ายกว่า
ระบบมันอาจจะไม่ได้แบบต้องการการรีบูทใหม่แบบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ย
ครับ
ประมาณนั้นเพราะมันเราอาจจะได้เห็นกัปตันอเมริกาของพญาตัวกลมที่กลับมาอีกครั้งแล้วก็เฮ้ยเราไม่มีช้างที่มันมีขนๆแล้วหรออย่างง
ี้เป็นฮีโร่
ครับผม
ช่วงนี้มีอะไรน่าดูไหม
เฮ้ยผมเห็นไอ้นี่มันมีซีซั่นใหม่ Only Murders in the Building
อ๋อผมดูซีซั่นแรกไปแล้วผมแบบไม่ค่อยคลิก
ทำไมผมไม่เคยได้ยินเสียงนี้มาก่อนเลยอ่ะ
มันอยู่ใน Disney
Plus Disney Plus
อ๋อหรอ
คือมันเป็นแนวซิทคอมอ่ะแต่ว่ามันเล่าเรื่องของเหมือนจะผู้หญิงคนนึงป่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแฟนพ
อ
ดแคสต์ทูครามแล้วปรากฏว่าในคอนโดในอพาร์ตเมนต์ที่นางอยู่มีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
อ๋
อจะเป็นแนวตลก
เป็นแนวแบบคอมเมดี
้มันไม่ใช่มันจะไม่เชิงแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแก๊งที่ชอบฟังพ
อ
ดแคสต์ทูคราม
น่าสนใจน่าจะอิน
แต่ว่าคนแก่นะ
เออ
แบบว่าเป็นแบบว่าอายุมีอายุอ่ะ40 30 40 50
60 40มันไม่มีอายุยศ30
หมายถึงว่า
คุณเทียบยังไงเนี่ย
เขาไม่ใช่วัยรุ่น
อ
่ะ
ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้ว
เป็นผู้ใหญ่แล้ว
แล้วคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วยังตอนนี้
จบอีเวนต์แล้วยัง
เป็นเอาจังนะทีเนี้ย เหมือนซีซั่นใหม่อ่ะเขามีดาราแบบตัวเอมาเพิ่มมีแบบมีพอลรัต
เซเลน่าโกเมส
อันนั้นตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วเมอริสตรีปเมอริสตรีปก็มาเล่นนั่นแหละครับ
พูดถึงวงการแสดงเนี่ยว่าผมไปเจอคลิปหนึ่งมันเบอร์เอิญขึ้นมาใน TikTok คุณแจ๊สเนี่ยชวนชื่อเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาว่าเป็นใครรู้ป่ะ
ใครครับ
เป็นสนูปด็อก
ฮะข้ามจักรวาลไปอยู่ฝั่งนู้นซะแล้ว
โคตรเหมือนแล้ว
อะไรก็ได้แล้ว
ก็ได้แล้วนั่งขับไปดีไป5ทีเออว่ะดี
ผมว่าเขาเป็นใครก็ได้แล้วนะคือทีมเนี้ยเขาเก่งมากในเรื่องนี้แล้วตอนเนี้ย
เออแต่ว่าถึงแม้บางทีก็จะแบบมีมูที่เราฟันแล้วอึดอัดเนาะแต่ที่แบบมันเหมือนเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะดูได้แบบไม่เต็มที่อ่ะเออบางมุกเราก็แบบยังเล่นกินอยู่อีกหรอว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีปวดหัวก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ก็ดูข้ามๆไปแล้วกันอะไรเงี้ย
ครับผมเอ้ยผมมีข่าววันนึงอันนี้ไปได้มาจากเพจของพี่วิทย์ครับวิเคราะห์บอลจริงจังเขามาเล่าถึงกีฬาเรียกว่าเป็นฟรอสในแวดวงกีฬาล่าสุดแล้วกัน
อ่ะฮะ
เออคือบังเอิญว่ามันมีอีเวนต์หนึ่งที่จัดขึ้นชื่อว่าเป็นกีฬามหาวิทยาลัยนานาชาติหรือ FISU เขาก็เอานักกีฬาที่เป็นมหาวิทยาลัยแต่ละชาติมาแข่งเนาะแข่งที่ประเทศจีนเมืองเฉิงตูปรากฏว่ามันมีนักกีฬาที่มีปัญหาอยู่คนหนึ่งมันมาจากประเทศโซมาเลียอยู่แอฟริกาปรากฏว่าโซมาเลียเนี่ยส่งนักกีฬาไปแข่ง2คนเป็นแข่งกรีธาคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงแข่งวิ่ง100เมตรอายุ20ปีแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นนักวิ่งผู้ชายพี่วิ่ง 1,500 เมตรปรากฏว่านักวิ่งชายไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งไปปกติแต่ปรากฏว่านักกีฬาหญิงคนนี้ชื่อคุณนาสราแข่งวิ่ง100เมตรหญิงซึ่งแบบเขาก็ดูแบบเหมือนแต่งตัวไม่พร้อมจะมาวิ่งอ่ะเออแบบแต่งตัวใส่แบบใส่ฮิญาบใส
่
ชุดแบบว่าดูรุ่มล่ามรุ่มล่ามอะไรเงี้ยหุ่นก็ดูไม่ได้เป็นนักกีฬาขนาดนั้นแต่คนก็แบบเอ๊ะไม่อะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบคนที่วิ่งเร็วก็ได้อะไรเง
ี้
ยปรากฏว่าเขาวิ่งไป21.81 วินาทีซึ่ง100เมตรหญิงเนี่ยถือว่าช้ายิ่งกว่าคนที่สถิติช้าที่สุดที่มีมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยหรือมึงไม่ใช่นักวิ่งวะเออปรากฏว่าเขาก็ไปสืบสวนกันอย่างจริงจังปรากฏว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาและเยาวชนเนี่ยก็ไปติดต่อไปที่หน่วยงานมหาลัยว่าใครส่งผู้หญิงคนนี้ไปสุดท้ายแล้วเขาก็สืบสาวไปได้ว่าคุณนัสราเนี่ยเป็นหลานสาวของนายกสมาคมกีฬาโซมาเลียแล้วได้สิทธิ์แข่งมาจากคุณป้าของเธอเองที่แบบเหมือนอยากให้หลานตัวเองเอ้ยไปเที่ยวจีนไปแล้วก็ไปแข่งหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ปรากฏว่าเรื่องก็มาแดงเพราะว่ามีคนถ่ายไว้ได
้
เออซึ่งตอนนี้คิดว่าเรื่องมันน่าจะไปไกลถึงขั้นแบบคุณนายกสมาคมกีฬาเนี่ยคุณป้าเนี่ยอาจจะต้องติดคุกก็เป็นได
้ก็มันก็คือแบบว่ามีการทุจริตในหน้าที่อย่างชัดเจนเนาะ
ใช่ใช่ใช่แบบเอาเงินที่ต้องควรจะส่งนักกีฬาไปเนี่ยไปเอาไปเอาไปให้หลานตัวเองว่างกันเถอะประมาณนั้นครับ
ครับโอเคครับ
โอเคครับ
ผม
มีอะไร
ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ผมเพิ่งไปอ่านจูจูสึไคเซ็นมา
ครับผม
สนุกดีครับ
คุณอ่านถึงไหนแล้วครับ
เล่ม21มั้ง
ผมอ่ะเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะคือพี่ไม่ได้อ่านมังงะเลยแต่ว่าดูอนิเมะอย่างเดียว
ผมไม่ได้ดูเมะเลย
ได้ข่าวว่าปวดตับ
โอ้ยพี่นกมาโน่น
พี่นกพูดไหมครับ
พี่นกเขาได้ข่าวมาแล้วไงว่าเรานินทาเขาบ่อยเราก็เลยขึ้นมา
อ่าจริงๆผมมีอีกข่าวหนึ่งจริงๆข่าวมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับปลายเดือนกันกรกฎาคมที่ผ่านมาม ันมีเหตุคนตกตึกที่ฮ่องกงอ่ะได้เห็นปะ
ไม่เห็นไม่เห็น
มันมีคนตกตึก68ชั้น
โ
อ้ที่ฮ่องกงแต่ว่าปรากฏว่าคนเนี้ยเขาไม่ใช่คนธรรมดา
เ
ขาเป็นเหมือนแบบในข่าวเขาเรียกว่าแดร์เดวิลอ่ะมันคือพวกแบบ
ลักปีน
ลักลอบปีนตึกเออชื่อว่าคุณเรมี่เป็นคนฝรั่งเศสคุณเรมี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าเรมี่อินิกมาซึ่งชอบไปแบบเนี่ยไปแอบปีนตามอาคารตามพวกอนุสาวรีย์อะไรเงี้ย
ทำคอนเทนต์เหรอ
เพื่อทำคอนเทนต์เพื่อถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายเป็นแบบรูปบ้างอะไรเงี้ยปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาไปที่ฮ่องกง แล้วเขาก็พยายามออกจากตึกเนี่ยเห็นในกล้องวงจรปิดที่คนไปตรวจก็เห็นว่าเขาพยายามออกเขาออกจากลิฟต์มาที่ชั้น49แล้วก็ขึ้นบันไดไปที่ชั้น68ซึ่งเขาก็ฝืนปลดล็อกออกไปแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปอะไรข้างบนเรียบร้อยปรากฏว่าขากลับตอนที่กลับเข้ามาเขาเข้ามาไม่ได
้
แล้วก็เลยเรียกว่าน่าจะหมดแรงแล้วก็ตกไปข้างล่าง
คือมันเป็นความเสี่ยงที่เสี่ยงแบบเสี่ยงแบบชีวิตจริงๆเนาะ
ใช่ใช่คือเรารู้สึกว่า
น่ากลัว
มัน
กลัวความสูง
มันน่าเสียดาย
ใช
่มันมีเรียกว่าไงดีมันมีคนที่ทำสำเร็จก็ใช่แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้ามันพลาดแล้วมันแบบมันน่าเสียดายความสามารถที่มี
เนาะแล้วคนที่สำเร็จก็อยู่บนความเสี่ยงแบบเนี้ยทุกคนน่ะ
ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับเฮ้ยผมอัปเดตอันหนึ่งทุกคนเห็นอันนี้ยัง
เห็นแล้วพี
่ว่าย
ัง
ทวิตเตอร์
อ๋อได้เงินใช่
เขาได้เงินแล้วป่ะ
เออ
ใช่ป่ะแต่เราต้องจ่ายเงินให้ทวิตเตอร์ก่อนเพื่อให้ทวิตเตอร์ให้เงินเรา
ใช่ต้องเป็นทวิตเตอร์บลูก่อน
มันจะหลอกเหมือนที่แบบรีลส์ได้เงินป่ะ
ไม่อันนี้ได้เหมือนได้จริงนะแต่รีลส์ก็ได้เงินจริงเพียงแต่ไม่ได้เยอะขนาดที่เขาพูดกัน
เหมือนศูนย์หายไปตัวนึง
จริง
บางทีหายไปหลายตัวด้วย
หายไปหลายตัวอยู่หายไปหลายตัวอยู่
แต่เหมือนว่าเทรนสมมติว่าพูดแบบแฟร์คือเทรนหลังจากนี้แบบการแบ่งเรเวนิวให้ครีเอเตอร
์
มันก็อาจจะเป็นนอมของโซเชียลมีเดียก็ได้นะมันเริ่มจาก YouTube ก่อนใช
่
ไหม
ใช่
แล้วก็ Facebook แล้วก็มีเนี่ย Twitter ก็เหลือ TikTok ที่เป็นแบบว่าโซเชียลมีเดียเจ้าใหญ่ที่ยังไม่ได้ให้แชร
์ผมไปอ่านบทวิเคราะห์ของพี่เอ็มมาพี่เอ็มคาโจชิแกก็บอกเหมือนกันว่าแบบTikTok ตอนนี้น่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่คนเล่นเยอะแต่ว่ายังไม่ได้มีการแชร์เรเวนิวให้กับครีเอเตอร์นะ
แต่เหมือน TikTok ก็พูดยากเพราะว่ามันก็มีระบบ affiliate ของเขาอยู่แล้วไง
affiliate อยู
่เออ
มันก็เลยเหมือนว่าไม่จำเป็นต้องให้หรือเปล่าถ้าคุณจะเอารายได้คุณก็ติดตะกร้าไป
ติด affiliate ไป
เออไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนว่าคนที่ทำ affiliate อ่ะมันก็ต้องเรียกว่าขายของเก่งประมาณนึงนึกออกป่ะถึงจะแบบสามารถจัดการสิ่งนี้ได้มีรายได้จากสิ่งนี้อย่าง consistency ได้
แต่อย่างผมทำ TikTok ขายหัวล้อเราก็ไม่ได้จะขายของนะนึกออกมั้ย
เข้าใจ
เราเล่นคลิปทำ entertainment มันก็จะไม่ได้รายได้จาก TikTok ขนาดนั้นจะเป็นสปอนเข้า
เนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นแบบ pain point แบบเนี้ยว่าครีเอเตอร์ที่รู้สึกว่าคอนเทนต์เราไม่ได้เหมาะขายของขนาดนั้น
ใช่
เขาจะทำเงินยังไงจากการแบบแค่มีคนชอบเขาเข้ามาดูอะไรอย่างเง
ี
้ยนั่นแหละครับ
ครับ
โอเคประมาณนี้เนาะครับผมโอเคถ้างั้นก็ติดตามรายการ Trace Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับ
ครับ
ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับ
สวัสดีครับ